Над 1 милиард лева годишно се завъртат залагания на чернотото, смятат от МВР. Съединените щати не разработват Филчев, увери посланик Орлик. Започна гласуването в анкетата на Дарик за политик събития на 2010.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Над 1 милиард лева годишно отиват залагания на чернотото на сурти пред Дарик Явор Колев от ГДБОП. За 2008 парите, заложени в интернет сайтове, са около 1 милиард и 200 милиона, за 2009 около 1 милиард и половина. За 2010 се очаква рекордни суми да влязат незаконните залагания, коментира пред Дарик експерта по киберпрестъпления в ГДБОП. Николай Христов информира.
Няма нива в иерархията на футбола у нас, които да са предпазени от евентуални проверки на ГДБОП за черно тото, съобщи още Явор Колев.
Няма нива в иерархията на футбола, които да са предпазени от проверки, и предполагам и знам, че винаги, когато се получи някакъв сигнал с конкретна информация, то внимателно се проверява както от правоохранителните органи в лицето на ГДБОП, така и правоприлагащите от страна на прокуратурата. През 2008 година 1 200 000 лева са изтекли в такива сайтове в офшорни зони, което значи, че около 150 милиона лева не са постъпили в бюджета на страната като данъци. Само от България 1 500 000 са за 2009, за тази година се очаква още по-голям ръст.
Явор Колев обясни, че при операциите на ГДБОП са засичани схеми на черно тото в различни краища на страната. Най-често при операциите на антимафиотите се разбиват и специални рекетьорски групи, които се занимават с събиране на парите от длъжниците. Те често са свързани с бившите силови групировки у нас.
Жители на Несебър дадоха старт от днес на още една подписка. В нея се обявяват за изключване на града като паметник под егидата на ЮНЕСКО. Протестиращите предпочитат да запалят града, вместо да съборят къщите им, и единственото, което искат, е да си запазят поминъка, отколкото да се залъгват с културен и исторически туризъм. Събраните подписи ще бъдат изпратени до премиера, президента, парламента и самата организация ЮНЕСКО. В другата подписка се настоява за спиране на събарянето и двата документа ще се предлагат заедно. Същевременно Бургаски административен съд отхвърли жалбата за спиране на събарянето, внесено в понеделник. Очаква се и днес регионалната дирекция за строителен контрол да продължи със събарянето на допълнителните етажи на къщите спорни имоти. Вчера председател на гражданско сдружение на жителите от Стария на Север Ивайло Ляховичова ви предарих, че протестиращите жители са капитулирали битката си срещу заповедта за премахване на законните постройки. Територията, попадаща под закрилата на ЮНЕСКО, и собствениците на общо 6 незаконни сгради в Стария Несебър ще започнат сами да демонтират постройките си, но се оказа, че тази сутрин на практика няма нито една бутната. Състоянието на бебето, което бе намерено в контейнер за буклук във Варна, остава тежко, съобщи за Дарик управителя на АГИА болницата в морската столица доктор Радослав Минков. Новороденото момиченце вече не е на апаратно дишане. Състоянието му е малко по-добро от вчера, но все още има риск за живота на пеленачето. Новороденото беше открито във вторник сутринта в квартал Възраждане, голо, силно охладено и без дишане. По данни на 23-годишната майка, която е от ромски произход и с психични отклонения, бебето е родено ден по-рано и било изхвърлено от дядо си. Американското посолство не разработва никакви планове спрямо бившия главен прокурор Никола Филчев, заяви посланика на Съединените щати у нас Джеймс Уорлик след среща с вътрешния министър Цветан Цветанов. Той обаче уточни, че желая да види какви факти и информация ще излязат във връзка с дейността на Филчев. Изявлението на посланника дойде след обвинение от страна на Филчев, че вътрешния министър изпълнява план, разработен в дипломатическата мисия на Съединените щати. Самият Цветанов пък съобщи, че преди време не се е работило по Филчев заради липсата на политическа воля от бивши управляващи, без да посочи конкретни имена на министри. Чуйте още от Цветанов по повод обвиненията на бившия главен прокурор.
Една от хипотезите за евентуалното убийство на Колев може да е било свързано и с бившия главен прокурор, от това, което беше казано от близките и от по-специално съпругата на прокурора Колев. Без абсолютно нищо повече от това, което смятам, че е важно и трябва да бъде споменато. Защото в обществото не трябва да остава усещането, че в зависимост от дадени впечатления, които остават в близките, че правоохранителната система не работи по всяко едно убийство, което може да е свързано и с някои по-сериозни хора в държавата през последните години. Съвсем нормално е да видим и каква е тази разработка, за която той говори, за съпричастността на прокурора Колев към наркотрафик. Ако има действително достатъчно факти и обстоятелства, защо не е реализирано?
Прокуратурата поиска 4 години и половина лишаване от свобода за бившия военен министър Николай Цонев. Той е обвинен за употреби със служебно положение и ощетили военното ведомство с повече от 8 милиона лева. Според прокуратурата Цонев е разпоредил купуването на производствена линия за метални конструкции, въпреки липсата на осигурени финансови средства за доставка на тази машина. Наблюдаващия прокурор Борис Балев каза пред съда, че подсъдимият съзнателно е поискал закупуването на машината, въпреки че е знаел, че армията има по-належащи нужди и няма необходимите средства за това. Прокурора отбеляза, че бившият началник на генералния щаб Златан Стойков е пренебрегнал националната сигурност и нуждите на военно-въздушните сили за дългодина Цонев. В момента тъкат заключителните пледоари по процеса, информацията е на Павел Хаджиев. Със свое решение днес правителството предлага на президента да издаде указ, който комодор Валентин Гагашев да бъде назначен на длъжността заместник командващ на съвместното оперативно командване и удостоен с висше офицерско звание контр-адмирал. Това съобщи и пресслужбата на кабинета. Със същото решение кабинета отменя свое предложение до президента за назначаването на Гагашев за директор на служба военна информация. Кристалина Георгиева, Мирослав Найденов, Росен Плевнелиев, Симеон Дянков и Цветан Цветанов. Това са имената на номинираните от медиите тази година за политик на годината. Традиционната анкета на Дарик се включиха най-влиятелните национални и регионални медии. Според регламента в нея не могат да участват личности, които вече три пъти са били политик на годината. Това са Георги Първанов, Иван Костов и Бойко Борисов. Петте събития от 2010, които медиите определиха за най-знакови, са избора на еврокомисар от България, кризата в здравеопазването, МВР срещу Октопора и другите полицейски операции, строителството на автомагистралите и създаването на АБВ. От днес до 17 декември слушателите на Дарик могат да гласуват на телефон 984-9845 и на сайта Дарик Нюз БГ и с техните гласове да определят кой е най-влиятелният политик и кое е най-значимото събитие на 2010. Победителите в анкетата по традиция ще бъдат обявени в обзорното предаване на Дарик годината, което ще е на 18 декември. Българското общество не е подготвено да реагира при евентуален терористичен акт. Това каза Дарик председател на Международната асоциация по самозащита Томо Борисов по повод новия наръчник за превенция и информиране, който организацията е изготвила. По думите му, целта е населението да е подготвено за това какво е тероризъм, как действа и как да реагираме, ако станем жертва на евентуален терористичен акт. Надя Хамдан с още информация.
Сред най-важните съвети е човек да бъде наблюдателен и ако види съмнителни предмети, изоставени чанти или куфърчета, да не ги мести, а веднага да сигнализира в полицията. Това обясни още Томо Борисов.
Показваме начина, по който действа тероризма. Нападение, убийство, отвличане бомбени атентати и предупреждения за поставени бомби. Обикновено това са публични места, молове, търговски центрове, метро. Терористите пред офиса или пред такива публични места изоставят коли. Трябва да направи впечатление в офиса, който работите, ако има автомобил, който не е на ваш колега. Ако видите такъв непознат автомобил, пътен, който доста дълго време стои, или е без номера, или е с тъмни стъкла, веднага трябва да сигнализират. Нещо по-актуално, което използват, това са пощенските тратки, които са насочени към конкретни лица.
Борисов даде като пример Турция, където багажът на посетителите се проверява на влизане и излизане от молове и други големи обекти. По думите му, това трябва да се въведе и у нас, защото тук дори и някои институции не са добре охранявани. Той заяви, че при евентуален взрив също трябва да се знаят няколко основни неща.
Къщи, трябва да изключите веднага инсталацията, газовата уредба. Да не се качвате в асансьора, защото може да има вторичен взрив. Трябва да се движите по стълбите от към страната на стените.
В наръчника се изброяват и конкретните действия, които трябва да предприемаме или да не предприемаме, ако бъдем затрупани от взрив или станем заложници.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Депутатите отхвърлиха предложението 20% от приходите от данъка върху доходите на физическите лица да отиват директно в общинските бюджети. То бе направено между първо и второ четене на закона за данък върху доходите на физическите лица от Коалиция за България. Още миналата година подобно предложение бе направено и от Националното сдружение на общините, но така и не залегна в закона за тази година. От Коалиция за България подчертаха, че голяма част от депутатите от ГЕРБ също подкрепят предложението, но тъй като решението е отхвърлено от партията, те гласуват против него. Чуйте част от дебата между Менда Стоянова от ГЕРБ и Румен Овчаров от Коалиция за България.
Аз, както и голяма част от моите колеги, също смятаме, че във връзка с продължаващата децентрализация на общините трябва да се намерят лостове за такива собствени приходи на общините, които да бъдат обвързани с икономическата дейност на територията на съответната община и да дадат възможност на общината да прави до известна степен политика в тази посока. Вие много добре знаете, че ако ние механично върнем, без да променим този механизъм на субсидии, върнем 20% преотстъпване на данъка, с това ние ударим точно малките общини.
Сега никой от нас не предлага да премахнем делегираните бюджети и това, което се финансира от държавата. А искаме просто да дадем възможност на общините да бъдат дофинансирани.
Факт е, че вие премахнахте този начин за, господин Овчаров, цитирам, допълнителни приходи на общините. Вие предпочитахте да финансирате допълнително общините от излишъците месец декември по персонална оценка на управляващите и в зависимост от това кой каква община и какво отношение има към управляващите. Вие като опозиция, която не носи отговорност в момента, може да си правите непрофесионални предложения колкото искате.
Депутатите от Коалиция за България настояха и за въвеждане на минимален необлагаем минимум. От ГЕРБ обаче отговориха, че това е частична отмяна на плоския данък и не може да бъде позволена. Ето какви реплики си размениха по темата Менда Стоянова и Михаил Миков.
Не мога да разбера във връзка с движението в главата на някои колеги, всъщност те към какво ни призовават. Към запазване на настоящата данъчна система и данъчно облагане, което се оказва, че е много важно в криза, или към промяна в данъчната система, в частта на облагане на доходите на физическите лица и въвеждане на нов принцип на облагане. За мене това не е модификация на плоския данък, а прогресивно облагане или по-скоро модификация на прогресивното облагане.
С вашето гласуване вие трябва да направите днес един акт на ясно дефиниране в политическото пространство. Още веднъж. Защото едно е да хвалите Тодор Живков, съвсем друго е да гласувате за хората, които са най-тежко ударени от кризата.
Депутатите приеха на второ четене промените в закона за данъка върху доходите на физическите лица и в закона за корпоративното подоходно облагане. Информацията е на Марта Младенова. Пазарът на облигации отново е скритото оръжие на Българска фондова борса. От оборот в размер на 2,4 милиона лева, които се натрупаха до този час, почти 90% се дължат на сделки с облигации. Най-чувствителен е приносът на Auto Union Group и Варненската източна газова компания, реализирали всяка по 501 лота на цена над 1000 евро. На пазара на акции от сутринта до тук няма особено движение, като за отбелязване понижението от 3,8% по позицията на зърнени храни България, както и сравнително големите продадени обеми акции на холдинг Пътища и Мострой. Индексите се движат в различни посоки. Софикс минимално се покачва до 344.66 пункта. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс. Петролът поевтина под 82 долара за барел, а еврото възвърна позиции към долара, докато на капиталовите пазари се прокрадват опити за ръстове. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с още информация.
Финансовите проблеми на Ирландия, която претендира, че сама може да се справи с тях, е едното обстоятелство, което тревожи инвеститорите по света. Още повече, че и Великобритания се изказа в полза на общ спасителен план, организиран от европейските страни и Международния валутен фонд. Инфлационните проблеми в Китай също оказват влияние върху инвеститорите и те демонстрират оттегляне от акциите. Към обяд българско време се наблюдава опит за възстановяване на част от вчерашните големи загуби при европейските индекси, но като цяло на фондовите борси преобладават негативните настроения. Раздвижване се наблюдава във валутната търговия, където еврото успя да поскъпна до долари 35 цента. Петролът поевтинява до 81 долара и 48 цента за барел, въпреки данните за спад на запасите от суровина в САЩ.
Преговорите между правителството на Ирландия и Европейския съюз, Международния валутен фонд и Европейската централна банка по програма за стабилизиране на ирландския банков сектор ще започнат утре. Това съобщи в Брюксел ирландския министър на финансите Брайан Ленихан, който участва в срещата на ЕКОФИН. Пред ирландската национална телевизия Ленихан посочи, че правителството няма да допусне увеличаване на корпоративния данък, който е един от най-ниските в еврозоната – 12,5%. Въпросът за размера на този данък сега е централна тема в преговорите между Ирландия и ръководителите на еврозоната. Според данни на британската телевизия Sky News, Германия и Франция настояват данъкът да бъде повишен, за да нараснат приходите в ирландския бюджет, както и за да се ликвидира наличието на център в еврозоната, където компаниите плащат твърде ниски данъци върху печалбата си. Дълговите проблеми на Ирландия, Португалия и Гърция се очаква да бъдат тема на разговори на срещата днес и на Екофин, която събира финансовите министри от общността в Брюксел. Те ще обсъдят и нов регламент, който се отнася до застрахователните и финансовите услуги. Чухте по-важното от бизнеса до обяд. Още икономически теми ще намерите в Лев.бг и Дарик.финанс.бг. От мен Татяна Димитрова. Успешен ден!
Това бяха обедните новини на Дарик.